SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Mobile нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та SBS Examiners podcast-ыг сонсож байна. Энэ бол Австралийн ив нэгдэл. Ялангуяа олон соёлт, олон хэлтэй нийгэм нөлөөлж буй ташаа худал мэдээллийг арилгах зорилготой подкаст юм. Бид Австралид еврейчүүдийн эсрэг үйл явдлуудыг өмнө нь хизээч үзэж байгаагүйгээр ихээр харах боллоо. Тэд ихвчлэн Израилийг шүүмжилж, эсвэл сионизмыг буруутгадаг. Тэгэхээр сионизм гэж юу вэ? Израилийн эсрэг байх, эсвэл сионизмын эсрэг байх нь антисемитизм мөн үү?
The term Zionist, even within the Jewish...
Zionism гэдэг үг еврейчүүдийн дунд ч хүртэл нэгдсэн ойлголтонд хүрээгүй байна.
Universally understood.
Алекс Ривчин бол Австралийн еврейчүүдийн гүйцэтгэх зөвлөлийн хамтарсан CEO. Тэр мөн сионизмын тухай ном бичсэн юм. Би зүгээр л ингээд еврей ард түмэн төрлөх нутагтай байх, өвгдээцийнхээ нутаг дэвсрийн аль нэг хэсэгт ард түмний хувьд өөрийгөө тодорхойлох эрхэнд итгэх итгэл эсвэл түүнийг дэмжих явдал гэж тодорхойлж болох юм. Сионизмын санаа 19-р зууны сүүл үед үүссэн бөгөөд 20-р зуунд илүү төлөвссөн юм. Энэ нь еврей хүмүүс дэлхийн даяар шашны болон үндэсний цөөнх байдлаасаа болж хүнд хэцүү нөхцөлд амьдарч байсны нэгэн хариу үйлдэл байсан юм
а.
Тэднийг олноор нь хавчих, гадуурхах, за нийтээр нь хүчирхийлэх, эцэст нь холоскопод өртөх зэрэг зовлон бэрхшээлийг туулсан хүмүүс. Энэ бүх хугацаанд гэртээ буцах гэсэн хүсэл тэмүүлэл байсаар ирсэн. Үндсэндээ энэ бол еврей хүмүүсийг цуглуулж, тэднийг нэгтгэж өөрийн нутаг дэвсгэртээ эргэж очихыг зорьсон
хөдөлгөөн.
Израилийн улс 1948 онд Палестины бүс нутгийн нэгэн хэсэг дээр байгуулагдаж тусгаар тогтнолоо зарласан. Үргэлж эсэргүүцэлтэй тулж бас Израиль байх ёсгүй гэж үзэх хүмүүс ч байдаг. Өнгөрсөн жилийн 10-р сарын 7-нд Израиль Хамасын дай эхэлснээс хойш тус улс болон засгийн газрыг Палестины Газа хотод хийсэн дайралтуудад хүний эрхийн зөрчил болон дайны гэмт хэргүүдийг үйлдсэн хэмээн буруутгах болсон. Гэвч Ноён Ривчин еврейчүүдтэй болон Израилийн дундах уялдаа холбоо маш гүн гүнзгий бөгөөд нэгт байдгийг онцолж байна.
It all goes back to the fact that that's the land in which
Энэ бол бидний ард түмэн болсон газар. Бидний соёл уламжлал хөгжсөн нутаг. Биднийг мянган жилийн туршид оршин тогтнуулж ирсэн газар. Энэ бол бүрэн утгаараа байгалийн нэгэн зүйл
юм.
Энэ хүчтэй уялдаа холбоо нь Израилийн талаар шүүмжлэл яагаад еврей хүмүүст илүү хүнд тусдгийн тайлбар болно гэж тэр ярьлаа. За дийлэнхтэй миний бодлоо. Энэ нь илүү зүүн совингийн төвшөнд тохиолддог. Бид Израилийг хамгаалах байгалийн зүүн мэдрэмж төрдөг. Учир нь үүнийг хийхдээ бид еврейчүүдийн эрх, еврей үндэсний оршин тогтнол мөн өөрсдөө хамгаалж байна гэж мэдэрдэг. Гэхдээ тэрээр Израилийн засгийн газрыг шүүмжлэх нь заавал антисемитизм эсвэл сионизмын эсрэг байх албагүй гэдгийг хэлж байна.
It's fairly straightforward. If you talk about criticism of policy.
Надад бол энэ их илэрхий зүйл шиг санагддаг юм аа. Хэрвээ та бодлогыг шүүмжлэхээр ярьж байгаа бол энэ сионизмд, антисемитизмд ч хамааралгүй. Хэрвээ хэн нэгэн одоогийн Израилийн засгийн газрын бүтц эсвэл дайны явцыг шүүмжилж энэ нь байдлыг улам дордуулж байна эсвэл хэтэрхий ноцтой байна гэж маргаж байгаа бол эдгээр нь хэлэлцэх ёстой асуудлууд. Энэ мэдгэдлүүдийн аль нь сионизмын эсрэг биш. Учир нь сионизм бол илүү үндсэн асуудал юм. Энэ нь еврейчүүдийн их нутагтай байх эрхийн тухай асуудал юм.
anti-Zionist, which is something far more fundamental. It's about the right of the Jews to a homeland.
That's part of being a nation.
Бусад үндэсний л адил. Үндэстэн байхын нэг хэсэг бол шүүмжлэлд өртөх явдал.
To criticism.
Энэ бол Австралийн еврей иргэншлийн төвийн захирал, дэд профессор Дэвид Слейвкигийн хэлсэн үг.
Where things can get a bit dicey is
хүндхэн байдал үүсгэж болох нэг хэсэг нь. Израилийн оршин тогтнолыг эсэргүүцэх нүхтэй антисемитизм гэж олон хүн үздэг. За харин үүний оронд ямар сонголт байгаа вэ? Ер нь сонголт байгаа юу? Хэрвээ энэ асуултанд хариулт байхгүй бол еврейчүүдэд бусад хүмүүсийн адил эрх гэж үздэг зүйлийг олгохгүй байгаа мэт харагдаж байна. Тэрээр мөн антисемитизмыг Израилийн эсрэг шүүмжлэл болгон хувиргаж болно. Яг л еврей гэхийн оронд Zionist эсвэл Israel гэдэг үгийг ашиглаж гэлээ.
So when people talk about Zionist control of the media or
Zionist Zionistууд мэдээллийн хэрэгслийг хянадаг. Эсвэл гадаад бодлогыг удирдах гэж ярьж байгаа бол би үүнийг антисемитизм гэж үзнэ. Учир нь та еврейчүүд дэлхийг хянадаг гэсэн санааг дахин давтаж байна. Энэ зүгээр л нэг улс төрийн үзлийг шүүмжилж байна гэж хэлж болох ч үнэн дээр энэ нь дэлхийд аярах еврей хүмүүсийг залтай, хор хөнөөлтэй гэж үзэж байгаагаа илэрхийлж байгаа юм.
Attribution to Jews around the world that's nefarious.
Дэд профессор Слоуки одоогийн сионизм, Израиль, антисемитизмын эргэн тойронд өрнөж байгаа мэтгэлцээ еврей нийгэмлэгийг улам туйшралд автуулж байна тэмээ.
The question of Zionism and anti-Zionism seems to have morphed into
Zionism болон сионизмын эсрэг асуудал. Израилийг нөхцөл болдолгүйгээр дэмжих үү эсвэл эсэргүүцэх үү гэсэн хоёр сонголт руу чиглэсэн мэт байдаг. Үүн дээр бидний яриад байгаа зүйл ийм хоёр туйл биш. Энэ мэтгэлцээ ийм туйлсэрсэн байдлаар өрнөх нь ямар ч үр дүнгүй. Бодлын спектрэс илүү сайн ба муу эсвэл найз болон дайсан гэсэн сэтгэлгээг үтэж байгаа юм.
Friends and enemies rather than spectrums of thought.
Австрали дахь еврей хүмүүсийн чухам хідэн хувь нь өөрсдийгөө сионист гэж үзэж байгаа нь одоогоор тодорхойгүй. Гэхдээ ихэнх судалгаагаар 70-80 орчим хувь нь гэсэн тоо байдаг. За гисэн хідэж өөрсдийгөө Израильтай тийм ч хүчтэй холбоотой гэж боддоггүй хүмүүсийн тоо өссөөр байна.
This year with few other Jewish people launched the Jewish Council of Israel.
Энэ жил зарим еврей хүмүүстэй хамтарч Австралийн еврейчүүдийн зөвлөлийг үүсгэн байгууллаа. Бид бүгд Израиль Газад хийж байгаа үйлдэлүүд нь буруу гэж үздэг. Мөн еврей хүмүүсийг Израилийг дэмждэг гэж нэгэн цул ойлголтоор дүрсэлж байгаа байдалд бид дургуйцаж
байна.
Сара Шварц бол хүний эрхийн хуульч бөгөөд тэрээр сионизмыг өөрөөр тодорхойлж байгаа юм.
For me, I think it's compelling to look at Zionism by virtue of what
Надад бол сионизмыг түүний хийж байгаа үйлдэлээр нь дүгнэх нь илүү ойлгомжтой болж харагддаг. Би сионизмыг улс төрийн үзэл санаа гэж үздэг бөгөөд хүмүүс үүнийг яаж хүлээж авдаг эсвэл хэрхэн боддог нь хамаагүй. Энэ үзэл санаа Палестины хүмүүсийг нутаг дэвсгэрээс нь хөөж гаргаж байгаадаа зөвтгөл болгож эсвэл Палестины эсрэг үндэсний цэвэрлэгээний бодлогыг зөвтгөхөд ашиглаж байгаа үзэл юм. Суарц, сионизм болон еврей хүмүүсийн ялгааг хольх нь Австральд одоо харж байгаа антисемитизмын өсөлтийн нэг шалтгаан болж байгаа хэмээн онцолж байна.
Part of looking at why that form of antisemitism is flourishing at the moment.
Одоогийн антисемитизм яагаад ингэж дэлгэрч байгааг харах нэг хэсэг нь Израиль болон Pro-Israel lobby өөрсдөө энэ хоёр ойлголтыг зориудаар хооронд нь уялдуулж байгааг ажиглах явдал юм. Тэд бүгд еврейчүүд Израиль улсыг дэмждэг гэж хэлдэг. Израилийн үйлдэлүүдийг бүх еврей хүмүүсийн нэрийн өмнөөс хийж байгаа мэт мэдэгдэл гаргадаг. Израиль Палестины эсрэг дайны гэмт хэрэг үйлдэлтэй Давидын одон тэмдгийг ашигладаг. Миний бодлоор Израилийн улсын эдгээр үйлдэл нь еврей хүмүүсийн эсрэг антисемитизмын энэ хэлбэрийг өдөөж байна. Гэхдээ энэ нь антисемитизмыг зөвтгөн гэсэн үг биш. Харин үүнийг өдөөж байна гэж би
боддог.
Энэ байдал еврей хүмүүст яаж нөлөөлөх талаар SBS examine-с түүнес асуулаа.
Where does that leave the broader community and yourself?
Зарим хүмүүс еврей нийгэмлэг дотор болж байгаа одоогийн нөхцөл байдлыг нэг төрлийн иргэний дайн гэж тодорхойлсон. Еврей нийгэмлэгийн дотор Израилийн улс манай еврей хүн байх утга учирын талаар улам бүр ялгаатай үзэл бодол нэмэгцээр байна. Энэ нь нийгэмлэгийг яг хаана хүрэхээ гэж би тодорхой хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ хэлж болох цорын ганц зүйл бол нэг цул еврей нийгэмлэг гэж байхгүй. Еврей хүмүүс бусад нийгэмлүүдийн адилаар өөр өөр үзэл бодолтой. Мөн Израилийн улсыг дэмждэггүй, Израиль бидний нэрийн өмнөөс үйлдэл хийж байгаад зочирдож байгаа еврей хүмүүсийн тооч өссөөр байна.
The state of Israel and aghast at what Israel is doing in all of our names.
Дэд профессор Сөлеки мөн өнгөрсөн жил ямар хор уршиг авчирсан талаар бидэнд ярьлаа.
Whatever your politics are, if you're watching news come out of Israel and Gaza,
таны улс төрийн үзэл бодол ямар байсан ч хамаагүй. Израиль, Газ, Ливанаас ирж байгаа мэдээнүүдийг харахад сэтгэл үнэхээр өвдмөр байдаг. Муслимчууд, ялангуяа Палестины нийгэмлүүдэд энэ байдал маш хүнд тусч байгааг би ойлгож байна. Бидэнд илүү их ойлголцол хэрэгтэй. Энэ бол зүгээр нэг мэдрэмжийн асуудал биш. Харин сэтгэл зүйн нөлөөлөл, хор уршиг, хохирлын тухайн асуудал юм. Үй гашуу бол хязгааргүй. Өргөн цар хүрээтэй зүйл. Бид хин хэр их зовлон туулж байгаагаар өрсөлдөг шаардлагагүй. Харин харилцсан зовлонгоо хүлээн зөвшөөрөх нь сайн эхлэл тавих цаг юм а гэж би бодож байна.
And we don't need to be in competition about grief. I think to recognize our mutual pain is a good starting point.
Энэхүү подкастыг SBS Examiners бэлтгэн танд хүргэлээ. Та илүү их мэдээллийг sbs.com.au ташуур зураас SBS Examiners сайтаар орж сонсорой.